America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំប្តឹងស្រុកទី3ក្នុងរដ្ឋ Iowa ចំពោះរឿងសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីប៉ូលីសប្រកាសថាកុបកម្មបង្កើតមានឡើងក្នុងក្រុង Portland ខណៈពេលបាតកម្មបន្តកើតមានទឹកចំនួននៅប្រទេសចិនបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវចាកចេញពីគេហដ្ឋាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិន្នន័យចិនបង្ហាញថាទូកវៀតណាមជាច្រើនចូលមកនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាលោកស្រី Kamala Harris ដែលធ្លាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីវត្រឡប់ចូលក្នុងការប្រកួតនេះឡើងវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលក្ខណាក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្តឹងស្រុកទី3ថែមទៀតរបស់រដ្ឋ Iowa ដើម្បីធ្វើមុខភាពពាក្យស្នើសុំរាប់ពាន់ពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលដាក់ពាក្យសុំសញ្ញាឆ្នោតប្រភេទអវត្តមានដើម្បីមិនទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដាក់ពាក្យប្រឹងដូចគ្នានេះប្រជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកពីរទៀតគឺស្រុកលីននិងស្រុកចនសុនក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ានេះផងដែរបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងជំទាស់នេះត្រង់ថាស្រុកទាំង3បានផ្ញើអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយនោះនៅពាក្យសុំដែលមានបំពេញរួចហើយនៅព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងលេខកូដសម្ងាត់សម្រាប់បោះឆ្នោតជាដើមពាក្យបណ្ដឹងបានចោទថាការដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោតស្រុកបំពេញព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាមុននៅក្នុងពាក្យសុំនោះគឺផ្ទុយនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋ Iowa ដែលផ្ញើពាក្យសុំទៅទេទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងរដ្ឋប៉ុន្តែមន្ត្រីបោះឆ្នោតថាពួកគេធ្វើតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីលើកទឹកចិត្តការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះមិនចាំលេខរបស់ពួកគេហើយនឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាមានកុបកម្មបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះខណៈពេលដែលមានបាតុកម្មប្រឆាំងអយុត្តិធម៌ខាងពូជសាសន៍បន្តកើតមានឡើងនៅទីនោះប៉ូលីសបានកំណត់ការតវ៉ានោះថាជាកុបកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលបានកើតឡើងនៅខាងក្រៅអគារស្រុក Malnoma ហើយបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សចាកចេញពីទីនោះអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបានវាយកញ្ចក់មកអួចនៅជាន់ទី1ហើយគប់ដុំភ្លើងចូលទៅក្នុងអគារនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប៉ូលីសនៃស្រុក Malnoma ប្រធានគណៈកម្មការស្រុក Malnoma លោកស្រី Deborah Cavery បាននិយាយថាអគាររបស់សង្កាត់ Malnoma ត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដុតនឹងវាយបំផ្លាញនេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Oregon Union Oregon Live លោកស្រីថាមានការខូចខាតបន្ទប់នៅជាន់ក្រោមដែលជាកន្លែងចែកចាយឧបករណ៍បរិក្ខារប្រឆាំងជំងឺ COVID-19អគារនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិធីមង្គលការនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗលោកស្រី Cavery ក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍គាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងផ្តល់កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងរឿងនេះបាតុកម្មជារឿយៗខ្លាយជាអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំជាងគេរបស់រដ្ឋ Oregon នេះអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ខែមកហើយបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅលោក George Floyd ក្នុងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Minneapolis កាលពីចុងខែឧសភារដ្ឋ California នៅភាគខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែធូរស្បើយបន្តិចពីការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នោះស្រាប់តែកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមួយនេះបានទទួលការរងគំរាមកំហែងជាថ្មីទៀតពីភ្លើងឆេះព្រៃដោយសារអាកាសធាតុដែលមានលក្ខណៈហួតហែងក្តៅខ្លាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសចេញទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពឬត្រូវប្រមានឲ្យដឹងនៅពេលដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃប្រមាណ30កន្លែងកំពុងតែកើតមានឡើងនៅតំបន់ជនបទនិងព្រៃក្រាស់ៗជុំវិញរបស់រដ្ឋនេះអញ្ញាធមបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចាកចេញពីទីប្រជុំជន Boulder Creek ក្នុងតំបន់ភ្នំ Santa Clara នៅយប់ថ្ងៃអង្គារ ភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងកំពុងតែកើតមានឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងជាតំបន់ឆកសមុទ្រ San Francisco Bay នៅស្រុក San Noma ស្រុក Monterrey និងស្រុក Mendocino និងដែលនៅជិតតាមឆ្នេរភាគខាងជើងនិងនៅជិតព្រំប្រទល់ជាមួយរដ្ឋ Nevada ភាគខាងជើងបឹងតាហ៊ូផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងរដ្ឋ California មិនបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីអភិបាលរដ្ឋ California លោក Kevin Newsom បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅថ្ងៃអង្គារដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ដល់ថវិកាពីសហព័ន្ធក៏ដូចជាការជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការពន្លត់ភ្លើងពីរដ្ឋផ្សេងៗទៀតផងដែរ The Voice of America រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន25លានដូសពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះ AstraZeneca ដែលកំពុងធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅលើមនុស្សជាទ្រង់ទ្រាយធំវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះថា AZD1222 ត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងត្រូវបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យមហាក្រុមឱសថ AstraZeneca ជាអ្នកផលិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison លើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះមានលក្ខណៈជឿនលឿននិងគួរជាទីសង្ឃឹមជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកលោកបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះបានទទួលជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងរបស់ខ្លួនទៅលើមនុស្សនោះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារនេះដោយមិនគិតថ្លៃទំនងនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងចរចាដើម្បីទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជាមួយប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថក្នុងស្រុករបស់អូស្ត្រាលី CSL Limited ដែលកំពុងសហការផលិតជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ជាដើមលោកក៏បានប្រមាណផងដែរថាគេមិនអាចប្រកាសទេថាវ៉ាក់សាំងនេះឬវ៉ាក់សាំងនោះផ្សេងទៀតនឹងទទួលបានជោគជ័យនោះទេទឹកចំនួនដែលកើតមានក្នុងតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានការជន់លិចផ្លូវនៅមកខំអំនៅរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយអាជ្ញាធរចិនធ្វើការប្រមាណនៅថ្ងៃពុធថាទំនប់ទឹកដ៏ធំមហិមាឈ្មោះ Three Gorges Dam កំពុងប្រឈមនឹងទឹកពេញហៀមិនធ្លាប់មានពីមុនមករូបភាពតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនបានបង្ហាញពីទឹកល្អក់បានឡើងមកប៉ះនឹងព្រះបាទនៃរូបបដិមាករព្រះពុទ្ធលេសានដ៏ធំដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ71ម៉ែត្រដែលគេបានឆ្លាក់ទៅនឹងចំណោតភ្នំក្នុងខេត្តស៊ីជាន់ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CCTV ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាទឹកចំនួនមិនដែលធ្លាប់កើតមានឡើងដល់ព្រះបាទនៃរូបបដិមាករព្រះពុទ្ធនេះទេចាប់តាំងពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឆ្នាំ1949មកអ្នកងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្សាយឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាង 1,000 នាក់បានជាប់ក្នុងតំបន់សឹងជោដែលនៅចំពីមុខនៃរូបសំណាកព្រះពុទ្ធនោះដែលពួកគេប្រឈមការខ្វះខាតស្បៀងនិងទឹកដោយសារទឹកជំនន់បានកាត់ផ្លូវធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់នោះហើយមានមនុស្សប្រមាណជាង 10,000 នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីទីក្រុងយ៉ាននិងទីក្រុងលេសានដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ីនហួថាទឹកជំនន់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងហូរទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោមខ្សែទឹកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ជួងគីងក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសបានដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាគេមានគម្រោងធ្វើតេស្តដល់មហាជនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលអង់គ្លេសជាប្រទេសមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍ BBC រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Matt Hancock បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងសិក្សាពីលទ្ធភាពពង្រីកការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ពីចំនួនពលរដ្ឋប្រមាណ 28,000 នាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅដល់ចំនួន 150,000 នាក់ក្នុងខែតុលាខាងមុខហើយចុងក្រោយគឺប្រមាណ 400,000 នាក់ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីស្ថានភាពការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជារោគមើលការឆ្លងនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរកន្លងមករដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះដោយអ្នករិះគន់ទាំងនោះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទប្រទេសយឺតនឹងការធ្វើតេស្តរោគអ្នកឆ្លងមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានការកើនឡើងជាថ្មីទៀតក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះដោយមានអ្នកឆ្លងប្រមាណ 1,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លី និងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គភាពស្រាវជ្រាវសមុទ្រដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញទិន្នន័យស្ថិតិថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីសកម្មភាពទូកនេសាទវៀតណាមចូលមកនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដែនសមុទ្រកម្ពុជាមន្ត្រីនគរបាលសមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានបដិសេធនឹងការអះអាងខាងលើដែលថាទូកនេសាទវៀតណាមចូលមកក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាលោកអ៊ុនឆេងប៉នៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋចិនបានរកឃើញថាមានទូកនេសាទវៀតណាមរាប់រយគ្រឿងបានឆ្លងចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងគំនិតដូចផ្ដើមអង្កេតលើស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រចិនកាន់ត្បូង South China Sea Probing Initiative ឬហៅកាត់ថា SCSPI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង PKU បានចេញផ្សាយនៅកម្រងទិន្នន័យថ្មីថ្មីបានមកពីការតាមដានឃ្លាំមើលទូកនេសាទវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរតាមដែនសមុទ្រនានានៅក្នុងតំបន់ក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ទូកនេសាទវៀតណាមនៅតែមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងខែកក្កដា SCSPI បានព្យាយាមបង្ហាញអំពីចរាចរណ៍ចេញនេសាទរបស់ទូកវៀតណាមថាបានចូលទៅក្នុងដែនទឹកក្បែរតំបន់ចិនដីគោកកោះហៃណានដែនសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដែនសមុទ្រកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីដែនសមុទ្រកម្ពុជា SCSPI បានសរសេរថានៅក្នុងខែកក្កដាមានទូកនេសាទវៀតណាមសរុបចំនួន100គ្រឿងបានទន្ទ្រានចូលដែនទឹករបស់កម្ពុជាក្នុងឈូសមុទ្រថៃតែមានការធ្លាក់ចុះ 30% ពីចំនួន157ទូកកាលពីខែមិថុនារបាយការណ៍នោះក៏មានអមនឹងផែនទីនិងបញ្ជីឈ្មោះទូកនេសាទវៀតណាមដែល SCSPI បានអះអាងថាបានចូលមកក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការចូលទៅនេសាទក្នុងដែនទឹកគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសដទៃនេះបើយោងតាម SCSPI សកម្មភាពរបស់ទូកវៀតណាមមកជានឹងបង្កចំនួននិងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តច្បាប់មានចន្លោះប្រហោងពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចក្នុងតំបន់ទឹកទាំងនោះលោកទូចពលៈប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំដែនទឹកនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបដិសេធថាមិនមាននោះឡើយវត្តមានឆ្លងចូលមកដែនសមុទ្រកម្ពុជាពីសំណាក់ទូតនេសាទវៀតណាមលោកថាកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែននឹងຈັດការភ្លាមៗបើសិនជាមានករណីនេសាទបំពានណាមួយ
អត់មានបងអត់មានពីព្រោះប្រធានការប្រទេសគេក៏ទប់ស្កាត់ប្រទេសយើងក៏ទប់ស្កាត់ពីព្រោះថាយើងបាទសម័យ Covid នេះខ្ញុំមានតនីអាងថាគ្មានការឆ្លងដែនដោយនេះហ្មងព្រោះពីព្រោះច្រករបៀងគឺថាច្រករមុំគឺយើងទប់ស្កាត់ហ្មងអត់ឲ្យមានទេបងបាទ
មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កិច្ចការសន្តិសុខសមុទ្ររូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អត់ទេបងព្រោះខ្ញុំដោយខ្ញុំការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាវាអាការឆ្លងដែនហ្នឹងវានិយាយរួមតាំងពីខែ2ខែ3ហ្នឹងគឺអត់មានមកមកទល់បច្ចុប្បន្នអត់មានពីមុនមានការឆ្លងដែនដោយសារឆ្លងដែនហ្នឹងយើងមិននិយាយថាឆ្លងដែនទេខ្ញុំចូលបញ្ជាក់ជូនថានេសាទហ្នឹងដល់ពេលមេខ្យល់យុបងឹតអីហ្នឹងណាគាត់លួបលួចមកក្នុងដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមកមិនអស់មិនកាន់ដល់គាត់ទៅវិញទៅតែដល់ពេលសម័យ Covid នេះយើងទប់ស្កាត់ទាំងអស់បងបាទអត់មានបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទូចពលៈមិនបានបញ្ជាក់នោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីឧបករណ៍ប្រព័ន្ធតាមដានប្រើប្រាស់ដោយកម្លាំងជំនាញតែលោកថាបណ្ដាប្រជានេសាទកម្ពុជាជាភ្នាក់ងារព័ត៌មានរាយការណ៍ជូនមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅបង្ក្រាបបើសិនជាមានករណីលួចឆ្លងចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាមែននោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរីឯលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកផងដែរការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានករណីនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងឆ្មាំសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីនិងទូកនេសាទវៀតណាមដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកនេសាទវៀតណាមម្នាក់ត្រូវក្របស្លាប់ទូកនេសាទមួយគ្រឿងរបស់វៀតណាមបានលិចកាលពីខែមេសាក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ចិននៅតំបន់ទឹកដែលមានចំនួនរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគៀកោបណ្ដារដ្ឋនានាឲ្យហ៊ានមកចេញសម្លេងតទល់នឹងប្រទេសចិនទៀតផងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ SCSPI ត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019និងនិយមប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតាមដានចរាចរណ៍ទូកនេសាទនាវាចរនិងអាកាសចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថាប័ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវេទិកាមួយទៀតរបស់ចិនលើផ្នែកសិក្សាធិការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនជារដ្ឋភាគីមួយក្នុងចំនួនដែលបានអះអាងយកសង្កត់ទាំងអស់នៅដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទល់ជាមួយនឹងវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប៊្រុយណេលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាតាមរយៈការបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះ SCSPI ទំនងជាចង់លើកបង្ហាញទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណមតិអន្តរជាតិកុំឲ្យផ្ដោតតែទង្វើរបស់ចិនតែក៏ត្រូវមើលសកម្មភាពរបស់វៀតណាមនិងផលប៉ះពាល់នៃការនេសាទខុសច្បាប់របស់វៀតណាមផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសារជាលេខលាក់អក្សរក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាន
េះអំឡុងពេលនេះដោយហេតុថាសមត្ថភាពមានកម្រិតហើយមិនទាន់មានសម្ភារៈបច្ចេកទេសសមុទ្រវាមានការលំបាកសម្រាប់កងនាវាជើងទឹកនិងឆ្មាំសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នានាដែលពីពេលនេះទៅកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសមត្ថភាពជើងទឹករបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការលំបាកសមុទ្រឲ្យញឹកញយ
បើយោងតាមលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតការនេសាទខុសច្បាប់មិនថាតែធ្វើឡើងដោយប្រទេសណាក៏ដោយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខលំហសមុទ្រប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះប៉ះពាល់ប្រជានេសាទខ្នាតតូចហើយពេលខ្លះការនេសាទខុសច្បាប់ដោយទូកបរទេសទាំងនោះក៏អាចជាសកម្មភាពឆ្លបយកការតាមបែបចារកម្មតាមផ្ទៃសមុទ្រផងដែររីការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VUE ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកស្រី Kamala Harris បានក្លាយខ្លួនជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទី1និងជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីទី1ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រីការអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកស្រីលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Kamala Harrisសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមឲ្យក្លាយជាស្ត្រីទី1ជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមលោក Joe Biden ដែលបានត្រូវសន្មតថានឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រើសរើសលោកស្រីជាដៃគូរបស់លោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោកស្រីមានឪពុកជាជនជាតិ Jamaicaហើយម្ដាយលោកស្រីមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយទាំងពីរអ្នកនេះជាជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទី1និងជាជនជាតិអាមេរិកមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងទី1ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រវត្តិការងាររបស់លោកស្រី Kamala Harris អាយុ55ឆ្នាំមានរួមបញ្ចូលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រស្បែកខ្មៅទី1នៅរដ្ឋ California និងជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានកាន់តំណែងនេះកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរដ្ឋ California ហើយលោកស្រីក៏ក្លាយជាស្ត្រីទី1មានពូជពង្សអាស៊ីខាងត្បូងដែលបានទទួលតំណែងនេះលោកស្រី Kamala Harrisចង់បានតំណែងលោក Biden ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្វាស្វែងកុំឲ្យលោក Trump ជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតហើយធ្វើឲ្យសមាជិក នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់តំណែងកំពូលនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានវិញយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមដោយមានភាពខ្លាំងក្លាដោយមានមនុស្ស 20,000 នាក់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំរាលីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California កាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកស្រីនៅពីក្រោយតែលោក Biden នៅក្នុងការស្ទុំមតិសាធារណៈបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានទទួលការសរសើរនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយជាមួយបេក្ខជនច្រើនអ្នកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនខែបន្ទាប់មកទួលេខនៃការចូលទ្រង់លោកស្រីក្នុងការស្ទុំមតិបានចុះថយជាលំដាប់ហើយកាលពីដើមខែធ្នូលោកស្រីបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះដោយនិយាយថាយោងដល់ការពិបាកអង្គាសប្រាក់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីកាលពីខែមីនានៅក្រោយលោក Biden មានការគាំទ្រច្រើនជាងលោកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Bernie Sanders ហើយលោកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនមកលោកស្រី Harris បានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់លោកស្រីដល់លោក Biden នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿទុកចិត្តយូលោកស្រី Harris បាននិយាយថាអ្វីមួយក្នុងបណ្ដាអ្វីៗដែលយើងត្រូវការនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវការមេដឹកនាំម្នាក់ដែលគិតគូរដល់ប្រជារាស្ត្រនិងដែលអាចបង្រួបបង្រួមប្រជារាស្ត្របានហើយខ្ញុំមានជំនឿថាយូអាចធ្វើការនេះបាននៅក្នុងការប្រកាសថាលោកស្រី Harris ជាជំរើសរបស់លោកក្នុងការចូលរួមជាមួយលោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាលោក Biden បានប៉ុននាងលោកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11សីហាថាជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់គ្មានការភ័យខ្លាចសម្រាប់មនុស្សតូចតាចហើយជាអ្នករដ្ឋការម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នករដ្ឋការល្អប្រសើរបំផុតរបស់ប្រទេសលោកស្រី Harris បានទទួលបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យជំនស្បែកខ្មៅជាប្រពៃណីបន្ទាប់មកលោកស្រីបានទទួលបរិញ្ញាបត្រខាងច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ក្នុងក្រុង Hastings នៅមុនពេលលោកស្រីទៅធ្វើការនៅឯការិយាល័យ Mativi ក្នុងស្រុក Alameda លោកស្រី Harris បានបម្រើការពីអនាគតជា Mativi ស្រុកនៅក្នុង San Francisco នៅមុនពេលលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌នៃរដ្ឋ California ប្រវត្តិការងារទាំងនេះរបស់លោកស្រី Harris នៅក្នុងរដ្ឋ California ជាទីដៅនៃការត្រួតពិនិត្យដោយមានការរិះគន់ថាលោកស្រីមិនបានធ្វើការកែតម្រូវខាងព្រំដែនហើយមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់ដោយពួកប៉ូលីសដោយសារបញ្ហាទាំងនោះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមបាតុករបានធ្វើបាតុកម្មច្រើនខែមកហើយប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយពួកប៉ូលីសនិងអសមភាពលោកស្រី Harris ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យមានសក្តិព្រៀងច្បាប់សម្រាប់ធ្វើកំណែចំណងប៉ូលីសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អំពើពុករលួយនឹងការគៀបសង្កត់គឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega នៃប្រទេស Nicaragua លោក Ortega និងបពួករបស់លោកបន្តមើលស្រាលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការយកប្រទេស Nicaragua ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានធ្វើឲ្យរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាចិនត្រៃនៃអង្គការបណ្ដាប្រទេសទ្វីបអាមេរិកលោក Carlos Trujillo អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពលរដ្ឋ Nicaragua កំពុងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 និងកង្វះការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដែលស្ទើរតែប្រកាសណាស់ថា បានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាអាសាបង់និងប្រកបដោយសោកនាដកម្មនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្វាយខ្វល់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់និងខ្វាយខ្វល់តែលើការបន្តកាន់តំណែងដោយគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូហ៊ីយ៉ូបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលលោកអូថេហ្កាបន្តបំបត្តិសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលព្យាយាមនិយាយការពិតនិងបានបណ្ដេញបុគ្គលិកសុខាភិបាលណាដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានវិធានការតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រកបការងារដោយអំពើពុករលួយនៃរបបរបស់លោកអូថេហ្កាគឺនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើលោកហ្វាន់កាឡូអូថេហ្កាមូរីយ៉ូលោកហូសេមូហីកាមេហៀក្រុមហ៊ុន Difuso Comunicazione SA និងក្រុមហ៊ុន Mundo Digital SA ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺស្របតាមបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ13851ដែលបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងពីរនិងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះឡើយបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននេះបានកេងបន្លំមូលនិធិសាធារណៈដោយខុសច្បាប់និងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏គោលបំណងនយោបាយហើយបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬសូប៉ាន់លោកអូថេហ្កាមូរីយ៉ូដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដានីយ៉ែលអូថេហ្កានិងលោកស្រីមូសារីយ៉ូមូរីយ៉ូហើយដែលលោកស្រីក៏ជាអនុប្រធានាធិបតីផងដែរគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះថា Difuso Comunicazione SA ដែលលោកបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបាត់សម្លេងឯករាជ្យផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់របបនេះនិងការពីអំពើហិង្សានិងការគាបសង្កត់របស់របបលោកអូថេហ្កាក្រុមហ៊ុន Mohica and Mundo Digital SA បានទទួលផលប្រយោជន៍ជាយូរមកហើយពីការរៀបចំដោយពុករលួយជាមួយនឹងរបបនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានបានសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពួកនៅក្នុងរបបនេះគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋនីការូហ្កានិងដាក់សម្ពាធលើរបបលោកអូថេហ្កាឲ្យបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់ពលរដ្ឋនីការូហ្កាធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានស្ថានភាពមួយដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងធ្វើការឈ្ពោះទៅការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនីការូហ្កា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាមណ្ឌលខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវចំពោះជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.